Lăudați să fie Dumnezeu! Dragii mei, ca la orice nuntă, și la nunta voastră este muzică, este bucurie și speranță. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Puteți să-mi spuneți unul dintre scopurile muzicii? Lasă când spuneți după nuntă. V-ați gândit care credeți că sunt scopurile muzicii? Unul dintre ele este să ne putem exprima sentimentele. Atunci când ești bucuros, în puține feluri îți poți exprima bucuria, ca și atunci când cânți. Când ești amărât și întristat, supărat, pe lângă plâns, o muzică sumbră, specifică durerii și amărăciunii, te ajută să-ți exprimi și să te descătușești, să te eliberezi de sentimentele acelea negative. Muzica este importantă, muzica este frumoasă, muzica își are locul ei în viața noastră. Dragi miri, Marinel și Nancy, a venit ziua nunții voastre. Sunteți însoțiți de cei care v-au dat viață, ei de fapt v-au însoțit de când v-ați născut. Au fost cu voi întotdeauna, și când ați luat premiul întâi și când ați luat alt premiu. Ați fost cei mai buni copii pentru părinții voștri. Probabil că pentru alți oameni nu, dar pentru părinții voștri ați fost cei mai buni copii și veți continua să fiți cei mai buni copii. Acești ani din viața voastră sunt legați de oamenii aceștia, pentru că au investit în voi, pentru că au crezut în voi și pentru că au așteptat să vadă ce văd astăzi. Voi nu înțelegeți lucrul ăsta, pentru voi e normal. Înțelegerea asta vine doar prin experiență. Cândva, dacă nu se întoarce Domnul până atunci, veți avea și voi experiența asta. Este un fel de secerat la ceva ce ai semănat nu astă primăvară, ci acum probabil vreo 20 de ani. E greu să aștepți de primăvara până toamna recolta să se coacă, dar să aștepți 20 de ani este greu și frumos în același timp. Ne bucurăm de voi, așa cum ne-am bucurat de toți tinerii bisericii care s-au căsătorit din dragoste și au încheiat legământul căsătoriei prin nuntă și au început viața de familie. Și astăzi, cu ocazia nunții voastre, suntem aici înaintea lui Dumnezeu și aș vrea și eu, pe lângă fratele păstor care a spus ce Domnul i-a pus pe inimă, aș vrea și eu să vă spun câteva gânduri care mi se par importante. O să încep aducându-vă aminte de faptul că am citit din Efeseni, capitolul 5, textul acesta este consacrat pentru căsătorii. E unul dintre textele consacrate. Și textul acesta vorbește despre câteva lucruri. Vorbește despre faptul că responsabilitatea majoră a unui bărbat este să-și iubească soția și are dreptul să-și aleagă una pe care o poate iubi, dar are obligația să o iubească după ce a ales-o. Și a doua idee majoră este că soția trebuie să accepte faptul că îi se supune soțului, nu pentru că e o persoană de mâna a doua, nici pentru că soțul e mai inteligent, ci pentru că oficiul de soț este un oficiu, ca și oficiul de polițist. Dacă nu mai are șapca și pistolul, îl tratezi ca pe un cetățean și dacă vrea să te oprească, îi spui pardon, mă grăbesc. Dar dacă are șapcă și pistol, nu poți să-i spui că te grăbești, chiar dacă te grăbești, pentru că are un oficiu. Polițiștii nu întotdeauna sunt mai inteligenți decât noi, dar au un oficiu pe care noi îl respectăm. Ceva de genul acesta, ca o umilă comparație, este angajamentul de a te supune soțului, pentru că el are un oficiu. Atunci când o soție îl iubește pe Dumnezeu și îl respectă pe Dumnezeu, va reuși să-și respecte bărbatul. Dacă nu îl respectă pe Dumnezeu, ea își va respecta bărbatul doar când îi convine să-l respecte. M-am gândit să încep predica mea citindu-vă povestea unui om. Este o poveste mai tristă, însă m-am gândit să vă citesc povestea acestui om ca să înțelegeți de ce predicatorii tot timpul insistă la cei tineri că ei mai pot salva lucrurile, insistă la cei tineri să înceapă bine și dacă au început bine să păstreze începutul, să continuând. Și uitați ce am găsit scris. Într-un autobuz erau mulți oameni și unul dintre ei a mers la persoana din fața sa și i-a pus o întrebare. Am și eu o curiozitate. Oare ce se întâmplă cu iubirea după ce te căsătorești? Uite de ce te întreb. Eu sunt un om care m-am căsătorit de 3 ori. Și de fiecare dată totul a fost minunat până am ajuns la altar. După nuntă, relația s-a stricat. Toată iubirea pe care aveam impresia că eu și partenera mea ne-o purtam reciproc, s-a stins de la sine. Mă consider un om destul de inteligent. Am o afacere de succes. Dar povestea cu dragostea eu nu o înțeleg. La câtă vreme de la căsătorie ați simțit acest lucru? L-a întrebat persoana pe care l-a abordat-o. Prima dată a durat 10 ani. A doua oară 3 și a treia oară aproape 6 luni. Iubirea s-a stins imediat după nuntă? A întrebat din nou omul care l-asculta. În cel de-al doilea caz, lucrurile au mers prost de la început. Nu știu exact ce s-a întâmplat. Aveam impresia că ne iubim, dar luna de miere a fost un dezastru din care nu ne-am mai revenit niciodată. Ne cunoșteam doar de 6 luni, trăiam o furtunoasă poveste de dragoste, era palpitant. Dar după căsătorie am ajuns la cuțite, adică la ceartă. În prima căsătorie am avut 3 sau 4 ani buni, până când s-a născut copilul. După ce s-a născut copilul, mi s-a părut că soția era mai preocupată de copil decât de mine și de mine nu m-a interesat deloc. Ca și cum singurul ei scop în viață ar fi fost să aibă un copil, nu un bărbat cu copii. Iar odată ce s-a văzut mamă, n-a mai fost soție. Și i-ați spus treaba asta soției? Întreabă omul. Sigur că da, i-am spus de multe ori. Mi-a zis că-s nebun, că nu înțeleg prin ce stres trece o femeie când trebuie să aibă în permanență grija copilului. Mi-a zis că ar trebui să fiu mai înțelegător și să o ajut mai mult și chiar m-am străduit. Dar se pare că n-a contat și ne-am înstrăinat tot mai mult unul de altul. După o vreme, nu ne-am mai iubit. S-a stins tot. În situația asta am stabilit de comun acord că nu mai are niciun rost să rămânem împreună, că oricum nu mai eram soț și soție de fapt. Ultima căsnicie, sincer, am crezut că va fi altfel, de aceea am și făcut-o. Divorțasem cu 3 ani în urmă și înainte de a mă recăsători, am stat 2 ani împreună cu partenera. Credeam că știm exact ce ne așteaptă, iar eu simțeam pentru prima oară, asta în a treia căsătorie, că iubesc cu adevărat. Simțeam că și ea mă iubește. Nu cred că m-am schimbat după nuntă, spune bărbatul în povestea lui. Am continuat să-i arăt la fel de mult cât de mult o iubesc. Îi spuneam că e frumoasă, îi spuneam că o iubesc, îi spuneam că-s mândru de ea, că-i soția mea, dar la câteva luni după căsătorie au început nemulțumirile. Mai întâi, din pricina unor lucruri mărunte, că eu nu duc niciodată gunoiul, că nu știu să-mi pun haina în cuier. Mai târziu a început să-mi critique trăsăturile de caracter. Mi-a spus că nu poate să aibă încredere în mine, că e suspicioasă că sunt infidel și a devenit din calea afară de negativistă. Nu fusese așa înainte. Din contră, părea o persoană optimistă, mai optimistă decât o altă femeie pe care eu o întâlnisem vreodată. Și tocmai asta m-a atras la ea. Niciodată nu se plânsese înainte de nimic. Tot ce făceam era bine, dar se pare că imediat după căsătorie n-am mai văzut nimic bun în mine. Sincer să fiu, nu știu ce s-a întâmplat. Știu doar că în cele din urmă n-am mai putut să o iubesc. Ba chiar am început să o urăsc. Sigur, nici ea nu m-a mai iubit. Așa că din nou am hotărât să ne despărțim. Asta s-a întâmplat acum un an. Domnule, revin la următoarea întrebare. Ce se întâmplă cu iubirea în căsătorie? Iubirea funcționează doar până la căsătorie sau și după? Toți oamenii pățesc ca mine? Am încercat de 3 ori. De asta există așa multe divorțuri în lume? Pare greu de crezut, dar mie, care cred că sunt un om inteligent, mi s-a întâmplat de 3 ori. Iar cei care nu divorțează învață oare ceva? Învață în mod permanent să trăiască într-o astfel de condiție doar ca să nu divorțeze? Sau există cupluri care într-adevăr se iubesc? Domnule, poți să-mi răspunzi la întrebarea asta? Omul ăsta care a fost întrebat a scris o carte și în cartea lui povestește întâmplarea asta. Și mie mi s-a părut interesantă întrebarea și povestea și am vrut să vă citesc vouă și probabil că ne aud și frații. Și citindu-vă întâmplarea aceasta, să spun faptul că am făcut o predică pe care am intitulat-o Ce ar trebui să știe Miri înainte să vină la altar? Adică, ce ar trebui să știți voi deja înainte să vă așezați pe scaunul ăla? Scaunul ăla este un scaun care vă schimbă viața. Viața voastră nu va mai fi niciodată ca înainte. În primul rând, nu veți mai locui cu oamenii care până acum s-au îngrijit de toate lucrurile în viața voastră. Voi înși vă veți prelua în viața voastră de familie și o veți face cum credeți voi că este mai bine, învățând din toate cele văzute până acum, și bune și de altfel. Ce ar trebui să știe Miri când vin la altar? În introducere aș vrea să vă spun că ar trebui să știți că voi ați venit în fața lui Dumnezeu, nu în fața oamenilor. Deși ați venit și în fața oamenilor, dar în primul rând ați venit în fața lui Dumnezeu. Așa că vă pregătiți-vă mintea că stați în fața lui Dumnezeu. Dacă în mod fizic l-ați vedea pe Domnul aici, cum v-ați comporta? Exact așa să vă comportați, că e acolo, doar că nu-l vedeți. Puteți să faceți lucrul ăsta? Încercați. Fiți conștienți de faptul că Dumnezeu este aici. Face vreo diferență? Sigur că da. Apoi, atunci când vii la altar și știi că ai venit înaintea lui Dumnezeu, condiția pentru a veni este să fii sfânt. Altfel Dumnezeu nu te vede, ești transparent. Trebuie să fii un om sfânt, un om care îți trăiești viața într-o manieră poruncită de Dumnezeu în Biblie. Un om care iubești puritatea și un om care îți merești conștient și voluntar pornirile doar pentru ca să-ți construiești un caracter care îl onorează pe Dumnezeu și îi produce plăcere. În al doilea rând, de ce vin Miri aici? Ce ar trebui să știe înainte să se căsătorească, să vină la altar? Ar trebui să știe că au nevoie de binecuvântare, nu de impresiile și de divertisment. N-aveți nevoie de treaba asta. N-aveți nevoie de ce cred frații, absolut deloc. Voi faceți un lucru prea serios astăzi ca să încercați să impresionați. Voi aveți nevoie de binecuvântare, de aceea ați venit aici. De aceea vă rog frumos, comportați-vă în așa fel încât Dumnezeu să vă dea. Și comportați-vă în așa fel încât atunci când vă dă, să o prindeți și să o păstrați. Să nu-i dați drumul, că un om care nu mai este binecuvântat se numește un om, nu spun chiar cum ar trebui, spun doar nefericit. Dar dacă n-aș fi la nunta voastră, aș spune altfel. Trebuie neapărat să înțelegeți că El este aici și că El vă binecuvintează. De aceea voi ați venit aici. Altfel mergeam direct la restaurant și începeam cu aperitiv, felul 1, felul 2 și cu tot ce au ei în bucătărie. Dar înainte de stomac, ne-am oprit înaintea lui Dumnezeu, a ieșit îmbrăcămintea, trebuie să ne fie diferită, și comportamentul, și atitudinea, tot, pentru că El e acolo. Iar cine îl cunoaște pe El nu poate nici să se îmbrace oricum, nici să se comporte oricum, pentru că El e Dumnezeu. Nu-i tata, nu-i mama, nu-i pastorul, nu-i polițistul cu șapcă și cu pistol. Cine înțelege lucrul ăsta este pe un drum numit drumul fericirii. Cine nu-l înțelege merge într-o direcție greșită. Ce ar trebui să știe Miri când înainte să vină la altar? Ar trebui să știe că aspectul duhovnicesc al nunții este mai important decât aspectul material. Flori, ornamente, decoruri și toate cele care costă o căruță de bani. Nu mă înțelegeți greșit, astea trebuiesc. Dar mai întâi trebuiesc celelalte și pe astea să nu le lăsați nefăcute. Dar dacă doar flori care se vestejesc sau din plastic, care oricum n-au miros, avem la nuntă, astea trec, scumpii mei, și după aceea urmează viața, iar dacă viața nu-i binecuvântată, nu-i bine. Ce ar trebui să știe tinerii înainte de a veni la altar? Ar trebui să știe că a fi îndrăgostit nu este suficient pentru a fi fericit. Sună filozofic? Ar trebui să știe că a fi îndrăgostit Nancy de Marinel și Marinel de Nancy nu este suficient ca să aveți o căsătorie fericită. Probabil că e șocant, dar atunci ce este suficient dacă îndrăgostirea asta nu e suficientă? Îndrăgostirea aceasta pe care voi o aveți de ceva timp unul față de altul se numește pasiune. Și rolul ei este să vă conducă la decizia să vă căsătoriți. După ce a condus la această decizie, începe să scadă. Cum vă imaginați voi că oameni ca și voi, care nu mai pot trăi unul fără altul, după ceva timp nu mai pot trăi unul cu altul? Explicați-mi voi dacă știți. Scumpii mei, îndrăgostirea aceasta... rămâne gol, cei doi se simt străini, nu se mai împlinesc unul pe celălalt și își dau seama că se incomodează unul pe celălalt. Și atunci fiecare pleacă într-o direcție opusă. Îndrăgostirea este o experiență emoțională care are un caracter obsesiv și emoțiile acestea se schimbă repede. Oamenii accentuează câteodată prea mult emoțiile lor, fără să se gândească la faptul că ele se schimbă. Emoțiile nu sunt constante. Știți cine sunt constante, mirilor? Principiile. Eu am principiu să, ăla e constant, pentru că a devenit stil de viață, a devenit automatism comportamental. Dar emoțiile, acum îți vine să râzi, acum îți vine să plângi. Acum simți că fără omul ăsta nu mai poți trăi, acum simți că mai bine trăiești fără să-l mai întâlnești vreodată. Nu te poți baza pe emoții. Sunt oameni care se lingușesc pe lângă cineva până și ating interesul și apoi să nu-l mai vadă. Emoțiile acestea v-au adus pe voi la altar, dar să știți că o să scadă în intensitate. Uitați-vă la cineva care e căsătorit de 20, de 30 de ani. Emoțiile acestea aproape că nu mai există deloc. Dacă în locul lor nu apare ceea ce ar trebui să existe, atunci cuplul acela nu mai poate să fie. Nu mai poate să rămână împreună. Decât doar dacă rămân ca să rămână. În lumea în care trăim, oamenii investesc mai mult în carieră decât în familie. De aceea ajung specialiști în meserie și nespecialiști în familie. Pentru că nu poți să ajungi specialist undeva unde nu investești. E adevărat că și suferința te învață mai mult și mai bine decât școala, dar nu pentru tine, pentru alții. Pățitul e cel mai înțelept om, dar nu pentru el. Pentru copiii lui, dar ei nu vor să-l creadă, că vor să experimenteze și ei. Și devin și ei pățitul, dar nu pentru ei, ci pentru alții. Dar alții nu-i ascultă. Ăsta este marele ciclu al omenirii. Tata știe, dar copilul nu vrea să-l asculte. Copilul învață și zice, îl învăț pe fiu meu, dar fiul său nu vrea să-l asculte. Când băiatul se face mare, încearcă să-l învețe pe fiul său, dar fiul său nu ascultă. Și de la Adam până la noi, uite așa se învârt lucrurile. Dragii mei, există situații în care mirii mai multă investiție pun în lucrurile astea decât în relația lor, decât în acomodarea lor, decât în tovărășia lor. Știți ce este căsătoria dintr-un anumit punct de vedere? O prietenie fără sfârșit. Nancy este prietenul cu care tu nu ai dreptul să te cerți niciodată, iar dacă totuși te cerți, trebuie să te împaci la repezeală. pentru că tu nu mai ai voie să renunți la prietenia aceasta. Prin alegerea pe care ai făcut-o, tu te-ai obligat restul vieții să rămâi lângă această fată care în câteva clipe îți va deveni soție. Și Nancy, pentru tine sunt valabile aceleași cuvinte. Nu v-a împins nimeni să faceți lucrul ăsta. Ba din potrivă, probabil că oamenii v-au spus, mai gândiți-vă, și eu v-am spus. Mai gândiți-vă, și mi-ați spus, ne-am gândit destul. Ok, dacă v-ați gândit destul, ne întâlnim în 23. Este un angajament solemn. Voi trebuie să știți de ce aveți nevoie pe drum. Să ții familia și să mergi, să ieși în parc vara fără un cooler cu apă rece, poate chiar și un sandwich, mai ales dacă ai copii mici, este o mare imprudență. Că acolo te bate soarele la în cap, îl vezi pe ăla mănâncă acolo, mănâncă acolo, și atunci la ora 12 ții familia și pleci acasă că n-ai știut să ții apă cu tine. Dacă pentru o zi trebuie câte ceva, dar pentru o viață? Îndrăgostirea aceasta de la tinerețe, care conduce spre căsătorie, spre decizia de căsătorie, nu-i suficientă să facă o familie fericită. Trebuie mai mult de atât. Ce trebuie? Trebuie tinerii care, mirii care vin la altar să știe că dragostea are două etape. Una dintre ele este cea care v-a adus pe voi aici, numită îndrăgostirea, pasiunea, dragostea romantică. Întrebați pe oricine, orice adult care are mai mult de 10 ani de căsătorie și veți constata că toți spun aceleași lucruri. Când i-am dus flori soției în prietenie, aveam un scop. Când îi duc flori soției după 10-20 de ani de căsătorie, deja am alt scop. Eu unul nu pot să înțeleg de ce soțiilor le place să primească flori. Mărturisesc că nu știu. Dar mi-am dat seama că dacă îi duc flori soției mele, ea se bucură. Și scopul meu este ca să se bucure, că dacă ea se bucură și eu mă bucur, și se bucură toată casa. Dacă cu atâta lucru, cu 10 dolari, pot să-i fac o bucurie, cât costă două cafele, e mult asta pentru soția mea și pentru liniștea mea și pentru casa mea? Nu-i mult deloc. Sunt lucruri pe care un bărbat nu le înțelege, Marinel. Pentru că bărbatul nu-i femeie. Femeile au un creier diferit de al bărbaților. Asta nu o spun eu, că eu nu-s medic, dar am citit și eu ce spun medicii și psihologii. Creierul femeilor este diferit de al bărbaților, tocmai de aceea noi ne mirăm de ele. Să știți că ele nu vorbesc mult, vorbește cât trebuie să vorbească o femeie. Și nici noi nu vorbim puțin, vorbim cât trebuie să vorbească un bărbat, în ciuda excepțiilor. Dragostea aceasta romantică este îndrăgostirea, este pasiunea, este timpul în care de bună voie facem orice lucru pentru celălalt. În prietenie suntem cei mai politicoși. În prietenie mirosim ce ar trebui și facem surpriză după surpriză. De ce? Pentru că îndrăgostirea aceasta este o chimie care ne predispune să facem sacrificii fără nicio limită pentru cel drag. Ar fi bine să rămână chimia asta, dar nu rămâne. Dacă nu apare caracterul și disciplina, să știți că este complicat pentru fata asta. Dar și ea, sigur că va reacționa cu aceleași metode și va încerca să-și ia apărarea, cum știe, cum poate. De aceea oamenii ajung să divorțeze, pentru că nu-și mai găsesc plăcerea unul în altul. De aceea vine Biblia și spune, iubește-ți soția. Cine poate să facă lucrul acesta, va avea o soție fericită și el va fi un om fericit. De aceea Biblia spune soțiilor, supuneți-vă soților. În felul acesta va avea un soț împlinit. Un soț care se simte respectat și valoros, pentru că ea confirmă valoarea pe care o are el prin ceea ce îi spune lui. Dacă tot timpul descurajează, dacă tot timpul subapreciază, dacă tot timpul îi spune că nu-i bun de nimic, până la urmă el va deveni cum spune ea. Cunoașterea partenerului și iubirea acestuia pe limba lui este cea de-a doua fază. Mărturisesc că atunci când eu m-am căsătorit, și fiecare om căsătorit de aici poate să spună același lucru, eu am crezut că știu cum să o iubesc pe Carmen. Mărturisesc că am știut un pic, Dar m-a învățat anii pe care i-am petrecut cu ea. Mi-am dat seama că ea are un alt limbaj al iubirii pe care eu trebuie să-l învăț. Pentru că de multe ori vreau să fac ceva pentru ea și ea nu se bucura. Și simțeam că nu s-a meritat să fac efortul ăsta. Pe de altă parte, vedeam că îi plac alte lucruri pe care eu nici nu mă gândeam să le fac și mi-am dat seama că limbajul meu pentru iubire, în primul rând, e un limbaj de bărbat, iar limbajul ei, în primul rând, e un limbaj de femeie. În al doilea rând, la mine e un limbaj ca al meu, ca un bărbat între bărbați. La ea e un limbaj ca a unei femei între femei. Că și între ele e diferență, cum e și între noi. Și mi-am dat seama că la inima fiecărui om există un drum al lui, separat de toate celelalte drumuri. Există un limbaj specific la fiecare persoană. Iubire, ce înseamnă pentru tine iubire, s-ar putea să nu însemne pentru ea. Și dacă nu vei afla ce înseamnă pentru ea, ea se va simți neiubită, în ciuda faptului că tu ai transpirat iubind-o. Trebuie să-i găsești limbajul ei de iubire, altfel ea nu simte că o iubești. Să știi că orice faci bine pentru soție, ea numește că o iubești. Orice nu faci bine, ea numește că nu o iubești. Pentru ea a o iubi sau nu, a nu o iubi este a face sau a nu face anumite lucruri pentru ea sau pentru casă. Pentru un bărbat nici de cum iubirea nu se amestecă cu responsabilitățile casei. Pentru ea, da, se amestecă. Există multe limbaje ale iubirii. Fiecare persoană, pe lângă faptul că există un limbaj comun, are un limbaj specific. Limbajul acesta este dat de temperamentul cu care s-a născut, este dat de mediul de hrănire care l-a influențat pe om și care i-a modificat, sau mai bine zis, i-a construit caracterul, stilul de viață, personalitatea. Este dat de influențele care se manifestă peste el de-a lungul anilor, școala, biserica. Observați că un om liberal se va duce într-o biserică liberală și într-o biserică liberală vor fi oameni liberali. Observați că un om conservator va merge într-o biserică conservatoare și într-o biserică conservatoare sunt oameni conservatori. La fel oameni sunt, poate sunt colegi la lucru, dar unul e mai liberal și merge la biserica pe măsura lui și unul e mai conservator și merge la o biserică pe măsura lui. Iată dar două diferențe. Dacă ăștia se apucă să vorbească de închinare și de teologie, nu se vor potrivi. Ăla spune, nu, domne, trebuie să facem așa. Celălalt spune, Doamne, ferește, nici de cum. Amândoi sunt creștini și amândoi sunt colegi de lucru. Sunt două limbaje ale închinării diferite? Da, sunt. Sunt două limbaje despre biserică diferite? Da, sunt. Marinel și Nancy, începând de astăzi încolo, veți deveni soție și veți trăi împreună. Și o să vă cunoașteți dincolo de aparența numită băiat bun și fata atrăgătoare. O să cunoașteți adevăratul om cu defectele lui și calitățile lui. Trebuie neapărat să aveți puterea să-i dați celuilalt dreptul, șansa, oportunitatea să vă spună, să-ți spună ce trebuie schimbat. Și tu trebuie să-ți permiți să faci aceste modificări. Asta se numește să te adaptezi la omul pe care ți l-ai ales. Spune-mi sincer, un exemplu pentru bărbați. Să presupunem că ai avut o mașină pe motorină până acum și acum ți-ai o mașină pe benzină. Te întreb, nu-i așa că ar trebui să te adaptezi? Să nu mai bagi motorină, diesel, să bagi gas, să bagi benzină, că altfel o faci praf. Trebuie să te adaptezi sau nu? Trebuie. Trebuie. Ei, să știi că viața ta s-a schimbat. Și iată, Nancy, trebuie să vă adaptați acum. Ea nu va fi nici mami, nici tati. El nu va fi nici mami, nici tati. E o persoană nouă față de care voi nu aveți nicio experiență, zero, decât la nivelul imaginației. Dar imaginația e ca filmul. Nimic. Experiența contează și asta va începe de astăzi înainte. Dezvoltați-vă caracterul care să răspundă nevoilor celuilalt. Unii oameni sunt mai sensibili, alții sunt mai duri, unii sunt mai turbo, colericul, sangvinicul, alții sunt mai liniștiți, pe lui trebuie să-i dai timp, că altfel îl stresezi dacă îl iei așa pe nepregătite. Sunt predicatori la care poți să-i spui, vino te rog și dă un îndemn la rugăciune. Vine și dă un îndemn la rugăciune. Altul spune, domnule, trebuie să mă anunț cu o zi înainte măcar. Sunt diferiți. Așa-i soția, așa-i soțul. Încearcă să citești cum e soția ta și cum e soțul tău și încearcă să te adaptezi la el și la ea, nu la ea din mintea ta, ci la ea de lângă tine. Nu la el din mintea ta, ci la el de lângă tine. Nu-l confunda pe el cu tati niciodată și nu-l confunda pe ea cu mami niciodată. Sunt două femei diferite și doi bărbați diferiți. Adaptează-te la soțul tău, nu la soțul din mintea ta. Adaptează-te la soția ta, nu la soția din mintea ta. Pur și simplu, iubirea ta trebuie să se adapteze la felul de om care este el și ea. Pur și simplu, încercând să faci asta, tu te vei dezvolta și vei fi singurul om alături de care ea și el se va simți fericit. Pentru că numai ea pentru tine și numai tu pentru ea, ești omul care ți-ai dezvoltat capacitatea. Exact cum ai devenit specialist la pus taile, pentru că pus, una după alta, una după alta, pur și simplu ai început să pui bine și ești specialist. Ei, tot la fel, la fel ca la taile este și în căsătorie. Învață să ierți. Nu o să poți la început. Eu am fost foarte ambițios și țăndăros la început, dar mi-am dat seama că n-ajung departe în felul ăsta și sunt într-o casă în care nu vreau să fiu. Și atunci am zis, ce pot eu să fac să nu fie casa asta cum nu-mi place? Și a trebuit să plătesc prețul lepădării de sine, îi acord și ei atenție, că și ea știe ce spune, că altfel nu o luam pe ea de nevastă, luam alta. Nu cred că numai eu știu. Și invers, vorbesc frumos cu ea, iar dacă n-aude mă dau mai aproape, nu mă apuc să țip, că ce rost are? Ei, toate lucrurile astea înseamnă, nu înseamnă deloc dragoste romantică, nu mai simți furnicăturile alea ca înainte, nu. Aici știi ce simți? Simți că trebuie să rabzi și să te adaptezi la o persoană care uneori, care de obicei e diferită, dar uneori este din calea afară de diferită și nu-i deloc ușor. Nu spune tot ce gândești în legătură cu corectarea ei sau a lui. Așteaptă un pic, găsește un moment potrivit, găsește un loc potrivit. Nu crea o ceartă fără rost, pentru că nu câștigi nimic o ceartă. Faceți două căni de ceai, așezați-vă la o masă și spune-i, tu știi că te iubesc și o să te iubesc mereu. Indiferent dacă te schimb sau nu, eu te iubesc. Dar ascultă-mă, și eu vreau să fiu fericită sau fericit. Așa că te rog, ajută-mă, lucrează un pic și la fericirea mea, după cum și eu încerc să lucrez la fericirea ta. Eu nu mă pot face singur fericit, dar tu mă poți face fericit. Asta nu mai e dragoste romantică, nu simți nimic, totul pleacă de aici, nu de aici. Dacă țineți cont doar de ce pleacă de aici, după 2 ani e gata. Dragostea asta numită pasiune și romantism trece, ea se micșorează. Apar responsabilitățile, poverile, apoi se adaugă nemulțumiri prin repetarea greșelilor, suspiciuni, tot felul de lucruri, apare cumnatul, cumnata, mătușa, verișoara, l-am văzut, am văzut-o, ce bă, păi tu nu știi cum era maică-ta, ia uite-te, ce... Și tot discuții din astea, gaz pe foc, gaz pe foc. Trebuie să ai grijă. Familia voastră este familia voastră. Ați avut 20 de ani să vă uitați la părinții voștri. Considerați experiența lor în continuare. Consultați-i. Cinstiții, pe ei să-i întrebați primii și să le cereți părerea, pentru că puțini oameni vor fi mai interesați, dacă sunt, decât oamenii aceștia. Dezvoltați-vă caracterul, acesta este secretul. Oamenii cred că dragostea este o emoție. Ascultați-mă, dragostea este o emoție la nivel de pasiune, de romantism, de îndrăgostire, dar altfel, pentru o viață întreagă, dragostea nu e o emoție, dragostea e un angajament. E un angajament la care voi îi dați viață în fiecare zi, prin răbdare, prin bunătate, prin milă. Mi s-a expirat timpul și o să mai spun repede două lucruri fără să le explic, mai ales pe primul pe care îl spun. Fiecare mire înainte să ajungă aici ar trebui să știe că tovarășul lui de viață seamănă foarte mult cu familia din care vine. Ascultați-mă cu atenție, nici eu n-am crezut la vârsta voastră. Și la tinerețe multe nu crezi, pentru că tu ai o lume imaginară, lumea ta e în viitor. Să știți că bătrânilor e în trecut, au trecut prin ea, prin viitor nu treci, decât atunci când devine prezent. Și ultimul lucru, miri înainte să vină la altar, ar trebui să știe că a-ți cere iertare este semnul că ești puternic, nu că ești slab. Atunci când înveți că ești puternic, când îți ceri iertare
și ești puternic când oferi iertare după ce ți-a fost cerută, atunci vrei să fii puternic. Trebuie neapărat să vă modelați mintea. Ești un bărbat puternic, ești un creștin autentic, ești un om demn atunci când ai puterea să spui: Nancy, te rog, iartă-mă, n-am fost atent, iartă-mă, te rog frumos. Și invers, ești o femeie puternică și demnă, ești o doamnă atunci când ai puterea să spui iartă-mă. N-are importanță că ești femeie, că ești bărbat, când ești om poți să spui iartă-mă. Știi cum poți să-i spui? Exact cum îi spui lui Dumnezeu. Știți cui e greu să spună iartă-mă? Soțului sau soției? Bărbatului sau femeii care nu-i spune lui Dumnezeu iartă-mă. Și de asemenea, ești puternic atunci când îl ierți sau o ierți după ce și-a cerut iertare. Ce ar mai putea el sau ea să facă pentru un lucru, pentru o greșeală din trecut? Nimic. Ea încearcă să repare situația sau el încearcă să repare situația când spune iartă-mă. De-aia spune iartă-mă, ca să repare situația. Asta înseamnă că lui pare rău și că e bine intenționat. Vrea să fixeze lucrurile. Ar trebui să te bucuri. Nu că a greșit, ci că vrea să fixeze ce a greșit. Și cu siguranță va învăța că nici lui sau ei nu e ușor să vină și să spună iartă-mă. E un pic de călcare pe orgoliu pentru oricine. În fața lui Dumnezeu e mai ușor că nu-l vezi, dar în fața omului e mai complicat. Mai ales când ți se pare că nu ești vinovat 100%. Asta e problema. Dar dacă ești vinovat 1%, să te duci să-i spui iartă-mă. Dar nu, să nu pomenești cuvântul 1%, dacă vrei să se merite să-ți ceri iertare. Exact cum funcționează la Dumnezeu pentru a fi iertat mărturisirea și cererea iertării, la fel funcționează în familie. Iertarea, mărturisindu-ți greșeala. Gândiți-vă la următorul lucru. Când spui îmi pare rău, exprim regretul. Unii cred că doar atât înseamnă să-ți ceri iertare. Nu mai ascultați-mă, îmi iau un minut. Când spui îmi pare rău, singurul lucru pe care îl faci cu afirmația asta este că-ți exprim regretul, părerea de rău. Atât. Dacă spui am greșit, dintr-o dată înseamnă că ți-asumi responsabilitatea pentru ce urmează să se întâmple, din cauza ta a fost. Dacă mai spui și cum pot repara lucrurile, asta înseamnă că dai dovadă de faptul că ai intenția să fixezi, să corectezi greșeala. Și dacă în final mai spui și te rog să mă ierți, asta înseamnă că vrei să o faci sau să-l faci cum a fost înainte să greșești, adică fără să mai aibă frustrare și amărăciune. Să știți că vor fi alți oameni care o să vă amărască pe voi doi, să nu vă amărâți și singuri. O să se ocupe alții de treaba asta, nu vă ocupați voi. Voi iubiți-vă, respectați-vă și aduceți-vă aminte și de oamenii aceștia care v-au ajutat să ajungeți ceea ce sunteți. Să știți că investiția lor în viața voastră este mai importantă decât credeți. De-abia când veți fi părinți și când veți vedea cât de greu se crește un copil, cât de greu, de-abia atunci veți înțelege că oamenii ăștia au investit mult în voi. Aduceți-vă aminte mereu și mereu, dați-le un telefon, scurt. Întrebați-i ce mai faci, doar atât, că probabil de altceva nu vor avea nevoie, cel puțin în următorii 20 de ani. Dați-le atenție, mai spuneți-le din când în când: mulțumesc că m-ai învățat atunci să fac cartofi prăjiți sau eu nu mai știu ce. Dați-le valoare, au nevoie de lucrul ăsta. Aceasta înseamnă să-i cinstiți. Marinel și Nancy, noi toți care suntem astăzi în biserică, să știți că am venit aici doar pentru voi. Am venit pentru voi pentru ca să dăm valoare căsătoriei pe care o întemeiați. Am venit să dăm valoare părinților voștri, familiilor voastre pe care le respectăm. Credem în voi că sunteți o familie care se va întemeia pe o fundație solidă. Ați crescut la școala duminicală, în voi s-a investit, aveți deja liceu și facultate de teologie. Sunteți în stare să vorbiți din Biblie. Aplicați lucrurile astea pentru fericirea voastră. Ultima afirmație care o spun e următoarea: fericirea voastră e în mâinile voastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze, amin.